Vous ne pouvez pas, au cours de ce même débat, être influencé et laisser les gens aller jusqu'à 5 chiches. Mais quand est-ce qu'on va quitter? Ne vous laissez pas influencer. Il faut connaître ça.
Kunun wula fɛ lajɛ jaabiw fara wagati ɲɔgɔn kan kuma cayara tan mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Donlatɛmɛ fanga mɔnɔbɔliko kuma ani kalafiliko olu de la mɔgɔw gwana ɲɔgɔn na. Suleman Aliyu Hasan Haidara ale o Conseil Islamique mɔgɔ ye a bɛ dɔ ɲɛfɔ a la.
Président ka mandako donc ani transition ka mandako o de kuma tun bɛ senna parce que an bɛ salle 1 de la thématique 4 kuma caman bolila san saba san duuru de kan ani insécurité. Ani ka fɔ buwari min bɛ ka di politiki mɔgɔw ma u ka jɔ.
Amina Sise fɛ sɔrasiw bɛ se ka to yen nka k'a kana janya kojugu.
N'an ye militɛriw fana to o ka san duuru kɛ ni kojugukɛla nana ye olu la marifa de dun bo olu bolo an bɛ maa t'an bolo an ye sibile an tɛ se ka u gɛn ka bɔ yen donc san duuru ka ca ne ɲɛkɔrɔla la.
A ko mankan cayara cogo o cogo bɛɛ n'a ta bɛn kɛra ko dɔw la Diko Ture ka fɔ la ka bɔ Korema la.
Fɛn o fɛn fɔra. Ne akila ben kera beka depuis ambijalo ko national la kuma kele o debi ka fo donc an nana ya bi fene o kuma kele de fora ango kanga langi national anga jija angota bala merite se ka foshi ke ble ni dugutigi impliquer l'entala u be sara chogomi dugutigi fene be sara ti fe wo fe hal ni dude o be kele la ami nyon che kata dugutigi blona abi dani o be fora ya bi.
Dunkojuguya ko ni kandabaliya bɛnkanw minnu sɔrɔla o la o diyara Amina Sise kosɛbɛ.
An ye baara mun kɛ kunnasini ni kunun a bɛ fɔ ko synthèse an bɛ k'o de fara ɲɔgɔn kan. Pour le moment mɔgɔ caman bɛnna ko caman kan Mali bɛɛ guerre mun kɔnɔ Etat ka disposition ta sécurité ka se Mali yɔrɔ bɛɛ la. Ensuite jama bɛ bɛnna fonctionnaires bɛ suɲɛni minnu kɛ hali n'i ye suɲɛni kɛ n'i bɔr'i ka poste la. Hali n'a kɛra san mugan san bi saba san bi naani justisi bɛ se k'i pursuivi i ye faso wari min dun i k'o sara.
Bi wulada in na de bɛnkanw kalannen kɔ Asi min bɛ kɛnɛ in datugu a tɔ bɛ to bɛnkan ninnu waleyaliko ye. Lamisa Sangare Kati VOA Bamara.